sambatra izay monina ao an-tranonao ry Tompo ka mitiranao mandrakizay. Evanjely masy ny soratany masinday Lioka. Fanao ny ray aman-dreny Jesosy isan-taona ny mankany Jerosalema kalazany paka. Ka rehefa feno roa ambin'ny folo taona izy dia niakatra nankalaza araka ny fanao izy telo mianaka. No ny tapitra ny andro fety kalasanodiny olona dia mbola nijanona tao Jerosalema Jesosy zanany, nefa tsy fantatry ny rainy aman-dreniny zany fa noevery noho ny aradia tambesiny maro izy. Efa nandeha lalana indray andro izy ireo vao mitady azy tamin'ny havany sy ny patatra, kanefa tsy nahita. Koa dia niverina tao Jerosalema indray hitady azy. Tamin'ny andro fahatelo vao hitan'izy ireo izy. Ny tao an-tempoly nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy izy ireo. Talanjona izay rehetra niaino tao noho ny fahalalan-tsainany hita amin'ny valiteniny. Ary efa nahita azy izy mivady dia tahitra sady ontsa ka hoy ny reniny taminy: ahoana ianao anaka nodimanao toy izao? Hey, ty rainao sy izao mitebiteby mitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ato amin'ny raiko aho? Tsy azon'izy ireo anefa io teny nolazainy io. Dia lasa nidina niaraka taminy nankany Nazareta izy ary nanaiky azy ireo tokoa. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ny evanjely mitantara an'i Jesosy roa ambin'ny folo taona tao amin'ny tempoly no natolotry ny fiangonana amin'izao fankalazana ny fetin'ny masinay Josefa izao. Ao anatin'izany indrindra no ahitana ny fandraisan'ny masinay Josefa andraikitra amin'ny maharay azy eo amin'ny fanabeazana an'i Jesosy Kristy zazakely. Indro ary hojerentsika ireo toetra ahitana fahaiza-manabe nasehon'ny masinay Josefa izay azontsika kristianina alainy tahaka amin'izao fotoana izao ho fanabeazana ireo zanantsika. Voalohany indrindra izany dia io teny voalohany hoe fanaon'ny ray aman-dreny Jesosy isan-taona ny mankany Jerosalema. Dia rehefa feno roa amin'ny folo taona i Jesosy dia niara-niakatra izy telo mianaka nankany Jerosalema. Izany hoe nentin'izy mivady tany an-tempolin'i Jerosalema i Jesosy zazakely. Midika izany fa nozariny izy mivady hiaona amin'Andriamanitra ity zanany. Nozariny ahita tsiro ao anatin'izany fionana amin'Andriamanitra izany. Nozariny ihany koa ny hivavaka. Lazainy fa izy mivady mihitsy no miaraka mankany an-tempoly manazatra an'ity zanany fa tsy marireniny ihany akory. Firifiry tokoa moa ankehitriny ireo raim-pianakaviana tsy mandeha mivavaka fa manokana fotoana irana volo mandritra ny fotoana tokony atokana an'Andriamanitra. Firifiry ireo raim-pianakaviana manakina ny fanabeazana ny zanany ara-pinoana amin'ny ramato na amin'ny olokava toy ny mpampianatra katekisisy. Anisan'ny lesoka amin'ny fahabadona ara-pinoana ankehitriny ny tsy fandraisan'ny raim-pianakaviana anjara amin'ny fanabeazana ara-pinoana ny zanany. Mila modely ny zaza fa tsy amin'ny fotsiny teny sy fananarana, ary modely mandresy lahatra kokoa ny fahitany zazany ray aman-dreniny miara-mivavaka anam-piangonana. Ny ohatra nasehon'ny masinay Josefa ihany koa eto faharoa dia niara-ny sahirana tamin'ny masina Maria nitady an'i Jesosy very atoloana ihany koa i masinay Josefa. Tsy vitany hoe ny sahirana fa nahatsapa fahabangana teo amin'ny fiainany rehefa tsy nahitany zanany izy. Misy tokoa raim-pianakaviana tsy miraharaha na eo ny zanany na tsy eo ny zanany, ka raha manontany azy reniny hoe efa ela no tsy hita, dia hoy izy hoe mamalam-pahatsorana rehefa noana ve izy tsy haiverina rineny a fa tsy zany anefa ny nasehony masita Josefa fa nasehony fa tompona andraikitra feno ary tanteraka izy eo amin'ny fitadiavana ny soa ho anjanany ny mitady ny zanany very. Ny oam-piainana faharoa, ny oam-panabeazana nasehony masina Josefa faharoa ka mahatonga azy modely ny ray amin'ny fanabeazana ny zanany dia toy izao: nanampy bebe kokoa an'i Josefa hisokatra hanana fisokafan-tsaina ny valiteniny Jesosy rehefa hita izy. Tsy fantatrareo ve fatao an-trano ndraika aho nahatsapa i masina Josefa fa mistery mandrakariva ny zanaka ary andriamanitra irery no mamaritra ny antsony fa tsy isika ray aman-dreny akory no manoritra deny izao ny mety ho asa fivelomany na ho lalam-piantsoana izay tsy maintsy ho diavina. Mila misaotra an'andriamanitra ary sika izao nony nanomezana nyity olo-masina ity dia masina Josefa ho modelin'ny ray mpianakaviana rehetra eo amin'ny fanabeazana sy ny fikolokoloana ny zanaka.